Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi terhangat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Purwati.
Presiden baru Indonesia Joko Widodo menunda pengumuman mengenai kabinetnya karena mengharuskan semua kandidatnya yang berpotensi diperiksa dulu oleh Komisi Anti Korupsi Indonesia atau KPK. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Selasa, Joko Widodo yang dilantik hari Senin mengatakan kepada para wartawan bahwa ia telah menyerahkan nama-nama kepada komisi itu dan akan menunggu mereka diperiksa sebelum secara resmi menyusun anggota kabinetnya. Demikianlah seharusnya, katanya, dengan menambahkan, bagaimanapun itulah gunanya memiliki KPK dan jaringan petugas pemeriksa kejahatan keuangan atau PPATK. Para demonstran mahasiswa Hong Kong menyatakan kecewa atas pembicaraan dengan para pejabat pemerintah dengan mengatakan pihak berwajib tidak membahas keprihatinan utama mereka. Pemimpin Federasi Mahasiswa Hong Kong, Lester Shum, mengatakan terkejut karena pemerintah masih meminta mahasiswa untuk menerima proses pemilu tahun 2017 yang diajukan Beijing. Seorang pemrotes yang hanya mau disebut bernama Tam menyampaikan isu itu kepada delegasi pemerintah dalam pembicaraan hari Selasa. Inggris mengatakan akan segera melakukan penerbangan pengintaian di atas Suriah untuk mengumpulkan informasi intelijen mengenai kelompok militan negara Islam atau ISIS. Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon mengatakan perluasan perang negara itu dalam perjuangan pimpinan Amerika melawan pemberontak tersebut akan mencakup penggunaan pesawat-pesawat tanpa awak bersenjata yang disebut Reaper dan pesawat pengintai Rivet Joint yang tidak akan menembakkan senjata apapun. Ia mengatakan dalam pernyataan tertulis kepada Parlemen hari Selasa, usaha pengintaian baru di Suriah diperlukan untuk melindungi keamanan nasional Inggris dari ancaman teroris. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mewajibkan semua penumpang yang pergi ke Amerika dari Liberia, Guinea atau Sierra Leone agar terbang ke salah satu dari 5 bandara yang dilengkapi dengan penyaringan yang lebih canggih untuk melawan penyakit maut itu. Bandara John F. Kennedy di New York, Amerika adalah yang pertama memulai penyaringan demikian tanggal 11 Oktober. 4 bandara lainnya, Newark di New Jersey, Dallas di luar kota Washington, Hartsfield di Atlanta, dan O'Hare di Chicago, mulai menjalankan cara pemeriksaan baru pekan lalu.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, membawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiase dan operator Zahra Abu Said akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan dari Tiongkok, liputan dalam negeri menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan lainnya akan kami sampaikan berikut ini.
I think China's economy slows down because there's needs. You know, Chinese leaders understand that they should care more value now, value more about the quality of growth instead of the quantity of growth.
Kemudian kami lanjutkan dengan acara Amerika Kini, yaitu tentang suku Indian Comanche yang dulu disebut-sebut sebagai Lords of the Plains, menguasai separuh wilayah yang kini dikenal sebagai Texas.
My son, he went to the Comanche daycare and he can sing some of the Comanche hymns and he knows some of the words and everything, so he knows more than me.
Pendengar, selain itu siaran kami juga kami lengkapi dengan bincang-bincang. Jadi simak terus acara kami ini. Kini kami sampaikan laporan saham dan komoditi disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melambat sekitar 4% setiap tahun setelah 2020 pasca perluasan cepat selama puluhan tahun ini. Demikian menurut kelompok peneliti yang berkantor di New York Conference Board, sebagaimana dilaporkan Bloomberg hari Selasa. Conference Board dalam laporannya mengatakan, Tiongkok menghadapi perlambatan struktural yang tajam dan ketidakpastian berskala luas. Modal pembangunan Tiongkok yang didasarkan pada kebijakan keuangan yang berdasarkan penggunaan modal yang diatur oleh negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan ketidakseimbangan dan resiko yang sangat besar. David Hoffman, Wakil Ketua Pusat Ekonomi dan Bisnis Conference Board di Beijing dan salah seorang penulis laporan itu, dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kondisi pertumbuhan ekonomi di Tiongkok selalu berpotensi mengakibatkan perlambatan yang sama dengan percepatan pertumbuhan itu. Kami mulai melihat tanda-tanda terjadinya transformasi itu, tambahnya. Pemerintah Tiongkok mengisyaratkan akan mentolerir perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan bersikap menahan diri untuk memberi stimulus dalam skala luas. Produk domestik bruto Tiongkok hanya akan mencapai 7,2% pada kuartal ketiga ini atau yang paling lambat dalam lebih dari 5 tahun. Demikian menurut survei yang dilakukan oleh ekonom Bloomberg menjelang dikeluarkannya data-data itu Selasa sore. Kita beralih ke Amerika. Verizon Communications Incorporation hari Selasa melaporkan laba bersih dan pendapatan yang lebih tinggi pada kuartal ketiga berkat besarnya jumlah pelanggan telepon seluler dan tingginya permintaan layanan internet berkecepatan tinggi Fios. Verizon yang tahun ini membeli divisi nirkabelnya dari operator telepon seluler Inggris, Vodafone Group, mengatakan bahwa ia telah menambah 1,5 juta sambungan telepon tanpa kabel dalam kuartal ini, atau naik 44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sekitar 1 juta diantaranya digunakan untuk komputer jenis tablet dan piranti selain telepon. Pada akhir September lalu, Verizon memiliki 106,2 juta pelanggan telepon tanpa kabel, termasuk 100,1 juta yang membayar kontrak bulanan. Kepala Keuangan Verizon, Francis Shamu, mengatakan harga promosi juga telah membantu Verizon mendorong para pelanggan memilih program yang meningkatkan penjualan telepon yang menggunakan jaringan 4G LTE. Kesuksesan berkelanjutan 4G itu dalam kuartal keempat akan menciptakan pertumbuhan yang menguntungkan ketika memasuki tahun 2015 dan seterusnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa minta lebih banyak dana, koordinasi, dan petugas medis di lapangan untuk menghadapi krisis Ebola di Afrika Barat. Wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan para pemimpin Uni Eropa sedang mempertimbangkan dana 1,27 miliar dolar untuk menangani Ebola dalam pertemuan pekan ini. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
And as I said in the meeting, we need to do that swiftly. Because this is a situation that requires now a fast response.
Dalam pernyataan pasca pertemuan mereka di Brussels hari Senin, para menteri Uni Eropa menyerukan adanya usaha terpadu dan terkoordinasi untuk menangani wabah Ebola yang hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 4.500 orang, sebagian besar di Afrika Barat. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, berbicara pada wartawan setelah pertemuan itu.
Council recognized that Ebola represents an unprecedented crisis which requires an unprecedented response.
Kami mengakui bahwa Ebola merupakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membutuhkan tanggapan yang juga belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita telah melihat bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah menjanjikan bantuan lebih dari 500 juta euro untuk melawan Ebola dan mengakui perlunya ada peningkatan upaya dan kerjasama erat dengan PBB.
Tujuan saat ini adalah melipatduakan bantuan menjadi 1,27 miliar dolar. Pemimpin-pemimpin Uni Eropa akan membahas upaya mencapai target itu dalam pertemuan mereka pekan ini. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa itu juga akan menyepakati perlunya meningkatkan jumlah petugas kesehatan Eropa yang dikirim ke negara-negara Afrika Barat yang terkena dampak paling parah. Salah satu pilihan adalah membentuk sekelompok pakar sukarelawan dengan jaminan mereka akan mendapat layanan kesehatan yang tepat jika diperlukan. Catherine Ashton mengatakan Uni Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk menunjuk semacam pejabat khusus penanganan Ebola guna mengkoordinir tanggapan Uni Eropa.
What I'm very keen that we do is ensure that we've worked out precisely what they're going to do, what the terms of reference would be.
Yang sangat saya inginkan adalah mengupayakan apa yang kita lakukan dan apa syarat-syaratnya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada dalam pertemuan ini, kita perlu bergerak cepat karena situasi ini membutuhkan tanggapan yang cepat pula.
Karena adanya beberapa kasus Ebola di Eropa, ke-28 negara anggota blok itu juga ingin mendorong sistem pertahanan melawan virus mematikan itu. Tetapi para menteri luar negeri Uni Eropa itu menolak untuk melarang penerbangan dari Afrika Barat sebagai suatu cara guna menghentikan penyebaran Ebola. Namun Prancis, Belgia, dan Inggris telah menerapkan prosedur pemindaian dan pemeriksaan kesehatan di bandara bagi penumpang pesawat yang datang dari kawasan itu. Pekan lalu, PBB menyerukan pengumpulan dana sebesar $1 miliar untuk melawan wabah Ebola yang terus meningkat. Namun hingga laporan ini disampaikan, hanya sebagian kecil dari jumlah itu yang telah dipenuhi. WHO telah menggambarkan kemungkinan terjadinya skenario terburuk, yaitu adanya 10.000 kasus baru setiap minggu menjelang akhir tahun nanti. Satu kabar baik datang dari Nigeria, di mana WHO hari Senin kemarin mengumumkan bahwa negara itu telah bebas dari Ebola.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sementara pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami kelambanan, pejabat pemerintah dan sektor swasta bertemu minggu ini di Beijing pada konferensi Menteri Keuangan APEC. Agenda terpenting dari pertemuan itu adalah menggairahkan kembali ekonomi Tiongkok. Laporan Shannon Van San disampaikan Jimmy Manan.
PDB Tiongkok naik 7,3% dalam kuartal ketiga. Ini terendah sejak 2009 ketika ekonomi masih berusaha pulih dari krisis finansial global. Laju pertumbuhan juga lebih rendah dari target pemerintah. Ekonomi lamban akan menjadi isu utama dalam pertemuan Menteri-Menteri Keuangan APEC minggu ini di Beijing. Menteri Keuangan dari 21 negara anggota APEC, pemimpin organisasi internasional dan eksekutif sektor swasta akan hadir dalam pertemuan yang dimulai Senin itu. Juru bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, menjelaskan sasaran pertemuan minggu ini. Katanya tema pertemuan adalah membina masa depan lewat kemitraan di Asia. Pertemuan Menteri-Menteri Keuangan akan mencapai tiga sasaran, kata Hua. Pertama, stabilitas keuangan dan sumbangan pada penguatan ekonomi di Asia. Tiongkok juga akan memperagakan tekadnya untuk memperkuat reformasi dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertemuan pemimpin negara-negara APEC pada permulaan November. Sebelumnya, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan pertumbuhan lebih lambat merupakan bagian dari rencana pemerintah Tiongkok untuk memprioritaskan reformasi, ketimbang pembangunan ekonomi yang cepat. Dia dan pemimpin pemerintah lain berjanji mengurangi hutang pemerintah dan meningkatkan konsumsi domestik. Wang Dong adalah profesor di Universitas Peking.
I think China's economy slows down because there is need.
Saya rasa ekonomi Tiongkok melamban karena ada sebuah kebutuhan. Pemimpin Tiongkok lebih prihatin dengan kualitas pertumbuhan dan bukan kuantitas. Saya rasa ini beralasan dan inilah cara untuk mengarahkan ekonomi Tiongkok. Pertemuan Menteri Keuangan APEC minggu ini juga akan membahas usul Tiongkok bagi pembentukan sebuah Bank Pembangunan Sarana Asia yang akan menyaingi Bank Dunia di masa depan. Bank ini akan mendanai pembangunan sarana di seluruh Asia dan Tiongkok melobi agar negara-negara lain menambah modal awal yang dijanjikan Beijing senilai $50 miliar. Tetapi proyek ini memicu kritik dari Departemen Keuangan Amerika karena akan memperkecil pengaruh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Pejabat Amerika juga memperingatkan bank ini tidak akan memiliki standar lingkungan dan pengamanan lainnya yang biasanya mengatur kredit proyek oleh lembaga internasional. The Voice of America, VOA.
Robert B. Woodward dari Boston, Massachusetts menerima penghargaan Nobel bidang kimia pada tanggal 21 Oktober 1965. Ia tertarik pada ilmu kimia sejak usia dini dan dalam usia 16 tahun, Woodward sudah belajar di Institut Teknologi Massachusetts atau MIT. Ia memperoleh hadiah Nobel untuk ilmu kimia karena keberhasilannya dalam bidang sintesa organik. Tahun 1879, Thomas Alva Edison dari Amerika berhasil menguji coba sebuah lampu listrik dengan kawat pijar. Percobaannya itu dilakukan di laboratoriumnya di New Jersey. Lampu listrik itu dapat menyala selama lebih dari 13 jam. Thomas Edison yang lahir di Ohio tahun 1847 itu dikenal sebagai penemu lampu listrik dan penggagas konsep produksi massal. Ia memegang lebih dari 1.000 paten di Amerika, Prancis, Inggris, dan Jerman. Planetarium pertama dibuka di Deutsche Museum di Munich, Jerman pada tahun 1923. Tiap tahun museum ini dikunjungi 1,3 juta pengunjung. Museum ini merupakan salah satu dari museum teknologi terbesar di dunia. Selain planetarium, museum ini juga mempunyai hampir 50 pameran tetap, di antaranya tentang kereta dan sepeda, timbangan, dan alat pengukur. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Pengamat menilai Amerika mengajak Indonesia memerangi ISIS karena sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengaruh besar di daerah kawasan Asia Tenggara khususnya dan juga negara-negara Islam lainnya. Lebih lanjut, Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengajak Indonesia untuk bekerjasama memerangi kelompok negara Islam Irak dan Syam atau ISIS. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika ketika bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara Jakarta Senin. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian yang sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bambang Pranowo, Selasa menilai baik ajakan kerjasama Amerika Serikat dalam memerangi ISIS. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar, kata Bambang, memang memiliki pengaruh yang sangat besar khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam mencegah masuknya ISIS. Menurutnya, apabila Indonesia bisa menjaga sterilisasi dari pengaruh ISIS, maka akan sangat bermakna bagi negara kawasan Asia Tenggara khususnya dan juga mempunyai pengaruh yang besar di negara-negara Muslim yang lain. Selain itu, lanjut Bambang, Amerika juga melihat Indonesia bisa memadukan antara demokrasi dan Islam sehingga hal ini bisa menjadi model bagi negara-negara Muslim yang lain.
Itu harusnya bisa ditiru negara-negara Muslim yang lain, dan Amerika ini harus berkepentingan untuk ikut menjaga ini gitu loh, sampai kondisi yang bagus ini rusak oleh kehadiran ISIS.
Lebih lanjut, Bambang Pranowo mengatakan pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan daerah-daerah bekas konflik seperti Poso dan Ambon, karena daerah-daerah seperti itu sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk melakukan perekrutan. Faktor kemiskinan, lanjut Bambang, merupakan salah satu akar masalah yang menyebabkan mudahnya masyarakat di wilayah bekas konflik ikut dengan kelompok radikal. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan mereka yang telah keluar dari penjara yang terkait kasus terorisme. Hal ini juga untuk meminimalisir terus berkembangnya gerakan radikal.
Pasca dari penjara itu diapakan gitu loh. Itu yang penting. Dan juga bagaimana masyarakat tidak melakukan stigmatisasi kepada mereka itu. Jika mereka diberi pekerjaan, kalau mereka diberi kegiatan, keluarganya disantuni, dikasih keterampilan dan sebagainya, mereka dengan sendirinya akan bisa tersibukkan.
Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengatakan pemerintah tidak membiarkan warga negara Indonesia dengan mudah keluar negeri untuk berjuang, apalagi bergabung dengan kelompok ISIS. Marciano yakin ISIS tidak akan tumbuh subur di Indonesia karena saat ini masyarakat Indonesia sudah matang sehingga tidak mudah tergoyah oleh gerakan-gerakan seperti itu. Menurutnya sebelum ISIS muncul, Indonesia juga pernah punya pengalaman serupa puluhan tahun lalu seperti gerakan DITII Kartosuwiryo.
Adalah peran orang tua, adalah peran tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kasihan anak-anak muda kita kalau belum sudah pergi ke sana dan berbuat hal-hal yang tidak terpuji. Lebih bagus dia di sini berjihad membangun Indonesia.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Universitas Pittsburgh, Amerika baru saja menjalin kerjasama dengan ISBI atau Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung. Dalam kolaborasi itu dilakukan pertukaran antara lain di bidang mata kuliah, riset, pertukaran dosen, dan sebagainya. Demikian disampaikan oleh dosen dan ketua jurusan musik Universitas Pittsburgh, Profesor Andrew Weintraub, PhD, dalam wawancaranya dengan Purwati.
Bapak Profesor Andrew Weintraub, University of Pittsburgh, baru saja menjalin kerjasama dengan ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Boleh Pak Andrew jelaskan mengenai kerjasama ini, Pak?
Iya, sebenarnya satu tahun yang lalu saya berbicara dengan Ketua ISBI Bandung, pada waktu itu namanya STSI, mengenai kerjasama atau partnership, kolaborasi antara dua instansi, Universitas Pittsburgh dan ISBI. Untuk ya ada beberapa unsur sebenarnya, seperti kolaborasi penelitian antara dosen-dosen, seperti mereka di situ punya proyek-proyek tentang kebudayaan dan musik atau tari Sunda. Kedua, ada juga pertukaran mahasiswa yang ingin belajar di sana dari Amerika melalui program Dharma Mahasiswa misalnya. Terus juga ada mahasiswa dari sana yang ingin sekolah di sini. Ketiga, macam studi abroad, ya, mahasiswa di sini ingin belajar di sana dalam program satu semester misalnya, atau 6 minggu. Kita bisa ngatur program-program seperti itu dari sini, karena sudah ada program administratif yang pegang oleh Universitas Pittsburgh, tapi belum ada di Indonesia. Jadi kita ingin buka kesempatan untuk supaya ada program seperti itu.
Iya. Kolaborasi di bidang budaya ini, apakah hanya untuk Jawa Barat atau Sunda, ataukah ada juga, Pak, dari lain daerah di Indonesia? Jawa, iya. Bali misalnya.
Ada. Iya. Jadi ini semacam contoh saja antara dua instansi ini, tapi misalnya ada mahasiswa yang lebih tertarik pada musik Jawa atau Bali, pasti akan mendorong mereka.
Oh, iya. Mm-hmm. Bapak Andrew, tentunya Bapak sudah melawat ke Indonesia, sudah sering. Adakah kesempatan untuk meneliti juga bidang-bidang atau kesenian dari daerah lain, Pak, di Indonesia?
Ada. Sebenarnya saya baru nulis buku tentang musik dangdut.
Bagus sekali, menarik, Pak.
Jadi itu bukan satu daerah, tapi itu musik nasional se-Indonesia. Jadi hal yang menarik dalam dangdut itu bukan hanya tidak cenderung pada satu tempat saja, tapi se-Indonesia, se-negara.
Belum lama, Pak, ada rombongan dari Indonesia, mungkin rombongan dari Jawa Barat, Sunda, datang ke Amerika. Apakah ada hubungannya dengan seni musik department yang Bapak pimpin, Pak?
Saya sudah ada di sini 17 tahun di Pittsburgh. Sejak tahun 2000 saya membuat program yang namanya Artist in Residence, ya. Ada seniman yang diajak ke sini untuk mengajar, untuk memberikan workshop, atau ada juga yang berpartisipasi dalam konferensi, memberikan makalah. Terus ada juga penari, ada dalang, ada macam-macam yang sekitar 3 minggu di sini mereka mengajar dan berkolaborasi dengan mahasiswa dan dosen di sini.
Bapak Andrew Weintraub tentunya juga sudah sempat menulis hasil riset Bapak tentang kesenian Indonesia ini, musik, gamelan, wayang, dan lain-lain, Pak. Bapak sudah menulis, membuat buku.
Ya, seperti kemarin ada konferensi di Washington DC, di Smithsonian. Itu memang khususnya untuk mengenai kesenian Sunda. Waktu itu saya ingin membagi riset saya tentang kepresidenan Jawa Barat, tapi dari tahun 50-an, 60-an, fokusnya pesindenan Denden, ya, Titim Fatima, dan Upi Carimana. Ya, memang riset saya ke situ untuk makalah itu.
Bagus sekali. Menarik. Pak Andrew, adakah hal-hal penting yang perlu Bapak kemukakan, Pak?
Sebenarnya ini awal, ya. Awal, walaupun saya sudah lama di sini dan sudah ada program di ini, tapi tidak sebesar ini kerjasama dengan Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung. Tadi saya lihat itu sebagai awal atau permulaan yang akan mendukung kolaborasi antara dua negara, Amerika dan Indonesia.
Iya, menarik sekali, Pak. Selamat ya, dan terima kasih Profesor Andrew Weintraub.
Sama-sama, Ibu. Terima kasih.
Inilah VOA.
Pendengar, sebuah buku Indian Comanche, dulu disebut-sebut sebagai Lords of the Plain, menguasai separuh wilayah yang kini dikenal sebagai Texas dan sebagian besar Oklahoma, New Mexico, Kansas, dan Colorado. Keganasan dan kepiawaian para prajurit berkuda ini menghalau para pendatang ke sebagian besar Texas Barat selama hampir 4 dasawarsa. Kini, seperti yang dilaporkan wartawan VOA Greg Flakes dari Lawton, Oklahoma, hari-hari pertempuran mereka telah berakhir. Tetapi 15.000 anggota Comanche tetap merupakan suku yang bangga. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam rubrik Amerika Kini.
Comanche tidak lagi berperang dengan tetangga mereka, tetapi lewat tarian dan nyanyian pada pertemuan yang disebut powwow, mereka terhubung ke legenda masa lalu yang berwarna. Frank Swift menari dengan putranya yang berusia 5 tahun yang sehari-harinya sekolah di TK Comanche.
My son, he went to the Comanche daycare and he can sing some of the Comanche hymns and he knows some of the words and everything, so he knows more than me.
Swift mengatakan dia tinggal dan bekerja dalam dunia modern, tetapi tetap mempertahankan identitas warga asli Amerikanya.
I'm proud of who we are and where we come from.
Suku Comanche masa kini dikenal akan keramah tamahannya. Tetapi pada sebagian besar abad ke-18 dan 19, Comanche dan suku-suku sekutunya dengan ganas mendominasi wilayah yang kaya akan hewan buruan di Southern Plains, di mana bison berkerumun dalam jumlah besar. Kemajuan peradaban industri pada akhirnya merongrong Comanche serta suku lainnya. Tetapi S.C. Gwin, penulis Empire of the Summer Moon, buku sejarah Comanche, mengatakan suku tersebut sulit ditaklukkan.
They were a powerful geopolitical force. They themselves were busy exterminating and driving other native tribes off the land for 200 years.
Koloni Spanyol yang berupaya menduduki Texas melampaui kawasan hutan di timur, berhenti di perbatasan yang mereka sebut sebagai Comancheria. Setelah 1821, ketika Meksiko meraih kemerdekaan, pemerintah yang baru membuka Texas kepada para pendatang dari Amerika. Dengan harapan, kata Gwin, bahwa mereka dapat mengatasi masalah itu. Milisi paramiliter Texas Rangers belajar melawan Comanche dalam jumlah kecil. Tetapi pada akhirnya, militer Amerikalah yang mengalahkan mereka dengan menyerang tempat persembunyian mereka pada tahun 1874. Dominasi Comanche di Southern Plains berakhir di Palo Duro Canyon di Texas Panhandle. Pasukan Amerika hanya menewaskan beberapa Comanche dalam penyerbuan mendadak itu, tetapi mereka menangkap dan membunuh lebih dari 1.000 kuda, membiarkan banyak warga Indian itu berjalan kaki dan kelaparan. Pemimpin grup terakhir yang menyerah di Fort Sill, Oklahoma, adalah seorang laki-laki bernama Quanah, yang kemudian diketahui sebagai putra dari kepala suku Comanche dan seorang tawanan perempuan kulit putih bernama Cynthia Ann Parker. Karena itu, dia dikenal sebagai Quanah Parker. Ratusan orang di sini merupakan keturunan Quanah Parker, dan dia diberikan kehormatan atas kepemimpinannya, terutama pada masa transisi yang sulit. Dengan cara berhubungan yang efektif dengan tentara, agen, gembala sapi, dan politisi, Quanah membantu warganya bertahan hidup dan mendorong mereka untuk menyambut masa depan.
Pendengar, jangan lupa jika Anda tidak sempat mendengarkan acara langsung kami, Anda juga dapat mengikutinya melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda. Dan juga bisa membuka situs kami di www.voaindonesia.com. Di situ Anda tinggal klik radio dan pilih saja siaran pagi atau petang. Karena VOA Washington selalu menghadirkan berbagai macam berita, rubrik, dan informasi segar untuk Anda.